Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Slovački predsjednik Peter Pellegrini sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Bačkom Petrovcu u Vojvodini o poboljšanju uslova slovačke manjinske zajednice. Paralelno sa zvaničnom posjetom protest jednog broja meštana. U Skupštini grada Beograda rasprava o budžetu za narednu godinu. Odbijeni predlozi odbornika opozicije da se raspravlja o generalštabu i kampu pristalica vlasti. Visoki ruski general ubijen u eksploziji automobila bombe, prenosi Reuters. U emisiji i ove teme. Godinu dana nakon razornih poplava pogođena naselja u Bosni i Hercegovini i dalje se oporavljaju. Neki meštani i dalje čekaju sanaciju ili izgradnju novih kuća. Među njima je i porodica Marić iz Kreševa.
Mi smo digli što je se moglo dignuti, izbacili što je se trebalo izbaciti tamo napolje i onda smo otišli u drugu kuću živjeti, čekali šta ćemo, kako ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa o ukidanju statusa studenta govore studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru.
Ja to doživljavam kao vid osvete i kao vid poruke da kogod pokuša da se pobuni, da neće biti deo univerziteta.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Drugog dana zvanične posete Srbiji predsjednik Slovačke Peter Pellegrini boravio je u Bačkom Petrovcu, zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Pellegrini je na zajedničkoj konferenciji za medije sa Vučićem izjavio da su predstavnici Slovačke nacionalne manjine u Vojvodini na sastanku naveli da imaju sva prava i da se osjećaju kao ravnopravni stanovnici Srbije.
Logično je da, pošto su stanovnici Srbije, onda da imaju pravo na različita opredeljenja politička i politička mišljenja koje se tiču ono same Srbije, i to mišljenje i taj njihov stav niko ne uzima. Naravno da smo bili spremni, ja i predsjednik Vučić, da saslušamo svakog jednog, ali svrha ovog našeg današnjeg sastanka ovdje bilo je da rešimo probleme slovačke manjine ovdje u Vojvodini.
Izjavio je Pellegrini. Vučić je u svom obraćanju najavio izgradnju slovačke kuće u Novom Sadu, budžetsko finansiranje rada Matice Slovačke u Bačkom Petrovcu i rešavanje lokalnih problema u sredinama u Vojvodini u kojima žive Slovaci.
Dogovorili smo još jedan put na predlog Petra Pellegrinija, jer on rekao da je to velika stvar i za Slovačku i za slovačku zajednicu, izgradnju slovačke kuće u Novom Sadu, i to neće koštati manje od 6 ili 7 miliona evra. I to će Srbija da preuzme na sebe. Mislim da će time Slovaci da dobiju svoj dom konačno ovde na severu Srbije i srećan sam zbog toga.
Rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za medije sa Pellegrinijem. Paralelno sa zvaničnim protokolom na stotinak metara od zgrade opštine u Centralnom parku, grupa građana Bačkog Petrovca održala je protest. Njih su okružili pripadnici žandarmerije koji im nisu dozvoljavali da priđu zgradi opštine. Kako su za N1 rekli učesnici protesta, za njih Vučić nije dobrodošao u Bački Petrovac. Nakon incidenta početkom avgusta, kada su aktivisti vladajuće Srpske napredne stranke, predvođeni lokalnim opštinskim funkcionerima, došli da spriječe održavanje izložbe fotografija o antivladinim protestima i nasilno je prekinuli. Izložbu su organizovale neformalne grupe građana Slovaka iz Bačke, Banata i Srema, koji su 9 mjeseci prikupljali fotografije sa protesta širom Vojvodine, u mestima u kojima žive vojvođanski Slovaci. Aktivisti SNS-a su tada, uprkos prisustvu policije, iscepali sve fotografije, a nekoliko sati kasnije, kada je postavljena nova izložba i policija se povukla, došlo je do tuče u kojoj je povređeno nekoliko građana.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Godinu dana nakon razornih poplava pogođena naselja u Bosni i Hercegovini i dalje se oporavljaju. Mnoge porodice su van svojih domova, čekaju sanaciju starih ili izgradnju novih. 138 miliona evra, toliko iznosi ukupna šteta koja je procenjena na objektima i infrastrukturi. No, u pomoć su uglavnom uskočile donacije iz inostranstva i humanitarnih i međunarodnih organizacija, zabeležio Edi Bajrović.
Godinu dana nakon razornih poplava, porodica Marić iz Kreševa još čeka povratak u svoj dom. Kuća im je uništena u oktobru prošle godine, kada je na izgled mirna rijeka Kreševka nakon obilnih padavina nosila tone blata, kamenja i smeća, ostavljajući za sobom razaranja kakva mještani ne pamte. Marinko Marić priča kako je sve počelo.
Oko 2 sata su poplave krenule, mi smo spavali koji svi ostali, jel? Međutim, tu imamo jedan most koji je neku buku stvaruo. Ja sam se ustao da vidim šta je. Neki su, burad su neka bila, udarala od most i to me je probudilo. Onda sam suprugi rekao, digni se, poplavili smo. Mi smo digli što je se moglo dignuti, izbacili što je se trebalo izbaciti tamo napolje. I onda smo otišli u drugu kuću živjeti, čekali šta ćemo, kako ćemo. Onda je se pojavila ova organizacija UM. Ako Bog da, mi smo u kući do marta sljedeće godine, useljivo, nadam se.
U oktobarskim poplavama prošle godine poginulo je najmanje 27 osoba. Najviše su pogođeni Kreševo, Konjic, Jablanica, Fojnica i Kiseljak. Ukupna šteta nakon poplava i klizišta procijenjena je na 270 miliona maraka. Međunarodne organizacije IOM, UNDP uz pomoć Evropske unije rade na sanaciji ovog i blizu 80 drugih objekata pogođenih poplavama i klizištima. Vlado je te noći ostao bez automobila, ali i dijela kuće.
Mene kum probudio u 5 sati ujutro, zove kume, auto ti ga nosi voda. Kakva voda? I ja sam utrženo na prozor, jezero, dvorištu, sve. Ali ovo sad što je bilo, to nikom ne poželi. Ali eto, živa glava je sve napravila, to je to.
Osim sanacije, ovim projektom predviđena je i izgradnja potpuno novih stambenih objekata te rad na infrastrukturi. Azra Ibrahimović, Srebrenica iz IOM-a.
Projekat u vrijednosti od 20 miliona eura obuhvata sanaciju oštećenih objekata, zatim izgradnju objekata, stambenih objekata za stanovništvo čije su kuće totalno uništene ili se nalaze u zonama rizika, dakle i nije moguće njihova obnova. U ovom momentu mi imamo nekih 70 objekata u fazi sanacije i 38 objekata koji će se izgraditi za pogođeno stanovništvo. Tu imamo i izgradnju i sanaciju infrastrukture, male i velike infrastrukture komunalne. U svim općinama, općine su i tu kandidirale svoje projekte na osnovu prioriteta i dakle na osnovu potreba na terenu.
Šteta na putnoj i željezničkoj infrastrukturi procijenjena je na 88 miliona maraka. Obnova objekata i infrastrukture u Bosni i Hercegovini se najviše oslanjala na sredstva od donacija i međunarodnu pomoć. Za Radio Slobodna Evropa iz Kreševa, Edip Bajrović.
slobodnaevropa.org.
Odbornici Skupštine grada Beograda počeli su sednicu na kojoj će raspravljati o predlogu gradskog budžeta za 2026. godinu. Predloženi budžet je u iznosu od 1,6 milijarde evra, a planirani fiskalni deficit iznosi 61 milijardu evra. Odbornici vladajuće koalicije nisu prihvatili ni jedan predlog opozicije za dopunu dnevnog reda, među kojima su bili zaključak o značaju zgrade Generalštaba u Beogradu, prekidanje gašenja Apoteka Beograd, kao i zaključak o korištenju Pionirskog parka, u kojem više mjeseci borave pristalice vlasti.
Objavom kompanije Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika, da odustaje od izgradnje luksuznog kompleksa u centru Beograda, slučaj Generalštab u Srbiji nije završen. Povlačenje Kushnerove kompanije Affinity Partners ne isključuje mogućnost novih planova izgradnje na tom mestu. Posebnim zakonom vlast je zgradama oštećenim u NATO bombardovanju ukinula status kulturnog dobra i time otvorila put rušenju kompleksa. Zvaničnih informacija o daljim planovima nema, ali se u javnosti pominju potencijalni novi investitori. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u prvoj reakciji optužio je sve koji su se protivili projektu uz komentar da su uništili vrednu investiciju. Zbog svega će, rekao je, podneti i krivične prijave. Antivladini demonstranti i aktivisti koji se protive izgradnji i nakon povlačenja Kušterove kompanije poručuju da nastavljaju borbu. Projektu se protivi i struka koja će nastaviti da insistira na obnovi, a ne rušenju kompleksa Generalštaba. Da svoj posao nastavlja, najavilo je i tužilaštvo za organizovani kriminal koje je protiv ministra kulture Srbije Nikole Selakovića podiglo optužni predlog zbog falsifikovanja dokumenata na osnovu kojih je generalštab izgubio zaštitu kulturnog dobra. Od maja 2024. godine, kada je potpisan ugovor sa Kušnerovom kompanijom, vlasti su na putu realizacije projekta nailazile na probleme. O tome šta sada, nakon odlaska američkog poslovnog partnera, predstavnici vlasti nisu konkretno odgovorili. Kakvi su dalji potezi vlasti? Znaju li se dalji potezi Kušnerove kompanije? Šta planira tužiloštvo? O svemu potražite više na slobodnaevropa.org.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o pritiscima na pravosuđe i pobuni tužilaca i sudija u Srbiji. Sagovornici Omera Karabega su bili Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu. Bila je reči o tome kako režim već godinama nastoji da u potpunosti počini pravosudni sistem, kako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i njegovi saradnici napadaju neposlušne tužioce i sudije, izgovarajući pri tome teške uvrede na njihov račun. Bila je reči i o tome da li je do sada veliki deo sudija i tužilaca u strahu od progona ispunjavao naloge vlasti.
Gospođo Rakić, pomenuli smo ovu pobunu tužilaca i sudija, ovaj veliki skup ispred Ustavnog suda koji je nedavno održan. Verujete li da će se pobuna proširiti i da će joj se pridružiti još više sudija i tužilaca?
Mislim da ima naznaka da bi se moglo proširiti. Bila sam na tome skupu. Taj skup je bio daleko brojniji nego što sam očekivala, ali ne samo brojniji, nije samo u brojnosti stvar, nego je nosio sa sobom energiju i odlučnost kakvu ja među mojim kolegama odavno, a možda i nikad, nisam videla. Tako da verujem da su sudije i tužioci spremni i oni koji se nisu pod svojim imenom i prezimenom pridružili toj borbi za odbranu pravosuđa. Verujem da i preteže zapravo broj onih koji su odlučni da ispune onu ustavnu ulogu kakva im je našim ustavom poverena.
Gospodine Majiću, mislite li vi da će se ova pobuna proširiti i da će se pridružiti još više sudija i tužilaca?
Mislim da hoće. Ja sam i ranije prognozirao da će do određene pobune u pravosuđu doći još pre nego što je do svih ovih događaja došlo. Znate, tu različiti aspekti koji do ovoga dovode. Imate svakako jedan ne tako mali krug sudija i tužioca koji su i ranije im je bilo dosta svega što se dešava, i ranije im je bilo dosta tog pritiska i ponižavanja koje su permanentno dolazili od strane predsjednika Republike i njegovih saradnika, i koji su sada okuraženi činjenicom da su i neki drugi izašli u javnost, konačno rešili da progovore. Jer ne treba smetnuti sa uma, bilo je mnogo razloga za pobunu i mnogo ranije, pa se oni nisu dešavali. Čini se da je ova vlast, bar se meni tako čini, neverovatnom bezobzirnošću i osjećajem da apsolutno im više ništa ne stoji na putu, naročito u posljednje vreme, bukvalno zabadala prst u oko pravosuđu. Ona nije više bila zadovoljna samo činjenicom da su na svim ključnim pozicijama ljudi koji su obezbeđivali njihovu nekažnjivost, nedodirivost itd. Ona je imala potrebu da počev od predsjednika Republike pa naniže gotovo svakodnevno ponižava pravosuđe, izjavljujući i objašnjavajući im da zapravo oni ne predstavljaju ništa, i da kako sve češće imamo prilike da čujemo, njih niko nije birao za razliku od njih, i da zato otprilike njihovi glasovi nisu ni bitni. Ja sam siguran da i to iritiralo dodatno jedan deo ljudi, čak ljudi u pravosuđu koji inače nisu preterano skloni nekakvim izlascima u javnost ni preteranim otporima, ali da je to postalo previše. Kao što je i strah zarazan, i kao što autokrate različitih provenijencija to znaju i upražnjavaju, tako je i oslobađanje od straha zarazno, i ja mislim da ćemo mi sve češće imati prilike da vidimo sudije i tužioce koje na različite načine izražavaju svoju spremnost da se možda po prvi put otvoreno suprotstave režimu.
Gospodine Majiću, možemo li onda reći da je proces oslobađanja srpskog pravosuđa iz Vučićevog zagrljaja počeo?
Ja mislim da jeste, ne bih se usudio da u ovom trenutku procenim kako će se on okončati, sa koliko uspeha, koliko žrtava i kako će sve u svemu to biti na kraju finalizovano i šta će proizvesti, ali jedno je sigurno, mi ovo nismo imali prilike da vidimo. Mi smo imali u Miloševićevo vreme otpore pojedinih sudija, njihove izlaske nakon kojih bi oni brzo bili smenjivani, kažnjavani. Ali izlaske sudija i tužilaca na ulicu, njihove proteste, obustave rada, a pogotovo ne postupke protiv aktuelnih nosioca vlasti, nismo ovde imali prilike da vidimo i zato verujem da jednoga dana kada se bude pisala istorija srpskog pravosuđa da će ovo vreme sigurno imati svoje mesto, a možda biti i označeno kao prelomno u stvarnom uspostavljanju sudske vlasti, ne samo na papiru, već i u realitetu.
Gospođo Rakić, mislite li vi da je počeo proces oslobađanja srpskog pravosuđa iz Vučićevog zagrljaja?
On je nesumnjivo počeo, nikad toliki broj sudija nije otvoreno pružio otpor. Tome sada u ovom trenutku nedostaje stav sudija Vrhovnog suda Srbije. Pomenuo je kolega Majić Miloševićevo vreme. Tada je u onom kordonu u Kolarčevoj ulici stajalo redovno 5 sudija Vrhovnog suda. Svi su oni tada i nešto i kasnije gubili svoje pozicije, vraćali se na njih. Međutim, sada se trenutno to ne dešava. Mislim da bi autoritet koji nosi sam naslov sudije Vrhovnog suda tu nešto učinio. Od Ustavnog suda, nažalost, u ovom trenutku ne očekujem ništa. Da li će taj otpor koji sudije imaju dovesti do toga da se što širi broj ljudi pojavi pod njihovim imenima i prezimenima kao otvorenih zagovornika stvarne, a ne samo formalne nezavisnosti sudija i sudske vlasti, to je naravno pitanje i to zavisi zapravo od borbe i studenata i sveukupnog građanstva u Srbiji za relativno normalne izbore koje ja čak ne mogu u ovom trenutku ni da zamislim i od smene vlasti.
Slušali smo insert iz Mosta radija Slobodna Evropa u kojem su sagovornici Omera Karabega bili Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda i Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu. Celu emisiju poslušajte na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za radio Slobodna Evropa govore studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru, na čiji je poziv u nedelju organizovan protest u tom gradu na jugozapadu Srbije. Reč je o jedinom univerzitetu u Srbiji koji je i dalje pod studentskom blokadom. Nezadovoljstvo je tinjalo i pre studentskih protesta koji traju više od godinu dana i sa kojih se traži odgovornost za nesreću na Novosadskoj železničkoj stanici. Kulminiralo je poslednjih meseci. Razlog je uprava univerziteta čiju smenu zahtevaju studenti. Optužuju je za loše rukovođenje i revanšizam prema studentima i profesorima, što uprava negira. Detaljnije u prilogu Jovane Krstić i Miljane Miletić.
Ovo je naš habitat.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dina Mehović, studentkinja Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Gotovo godinu dana, dane i noći provodi na fakultetu. Državni univerzitet u Novom Pazaru jedini je u Srbiji koji je i dalje u blokadi.
Više sam ovde sa ovim ljudima provodim vreme nego sa sopstvenim roditeljima.
I što kaže roditelji na to?
Pa ništa, oni podržavaju, oni su tu sa mnom, izlaze na proteste zajedno.
Kaže Dina, studenti u blokadi širom Srbije traže odgovornost za smrt 16 ljudi na železničkoj stanici u Novom Sadu i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Novopazarci, kako kažu, imaju i svoju borbu. Nezadovoljni su upravom univerziteta koju optužuju za loše rukovođenje i nepotizam.
Imamo senat, rektorku i savet gde za sve se pita rektorka, a ovi su tu samo da kažu podržavamo šta god ona kaže.
Uprava univerziteta odbacuje te navode. Akademci upravo optužuju i za odmazdu nad profesorima i studentima. Studentska knjižica Edina Osmanovića više ne važi na ovom univerzitetu. Status studenta je izgubio dok je sa grupom studenata pešačio 400 km na komemorativni skup u Novom Sadu.
Dok smo bili na pešačenju u Novom Sadu, u nezvaničnim prostorijama državnog univerziteta, na neizmeštenoj lokaciji, odvijala se obnova godine za studente. Mi se vratili u Novi Pazar i tu sam zatekla rješenja o prestanku statusa studenta. Ja to doživljavam kao vid osvete i kao vid poruke da kogod pokuša da se pobuni, da neće biti deo univerziteta.
Kaže Edin za Radio Slobodna Evropa. Deo univerziteta u Novom Pazaru više nisu ni mnogi profesori. Senadu Ganiću, profesoru međunarodnog prava, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, nakon 17 godina nije produžen ugovor o radu.
Zahtev studenata Dumpa za prinudnom upravom jeste upravo zahtev koji je potaknut, da kažem, borbom i stradanjem njihovih profesora. Kada vi vidite da se jedna generacija koja bi trebala da studira i da uči, kada iznose jednu tako tešku borbu, to je u isto vrijeme i tužno, ali s druge strane zaista smo i ponosni na studente Dumpa.
Kaže Senad Ganić, uprava univerziteta odbacuje navode da studenti nisu imali priliku za upis naredne godine i da je nastavno osoblje otpušteno zbog političkih neslaganja. Antivladini protesti koje predvode studenti širom Srbije traju od kraja 2024. godine. Njima su se pridružili i studenti Novopazarskog univerziteta. U tom gradu većinsko stanovništvo čine Bošnjaci. Vlast u Srbiji duže od 13 godina predvodi Srpska napredna stranka. Do sada nisu ispunili ni jedan studentski zahtev. Prilog Jovane Krstić priredila Miljana Miletić.
slobodnaevropa.org
Vesti i teme iz sveta. Ruski istražni komitet saopštio je da je načelnik uprave za operativnu obuku ruskog generalštaba Fanil Servarov ubijen u eksploziji automobila bombe u Moskvi. Komitet je naveo da je jedna od verzija koje se istražuju jeste da su bombu postavile ukrajinske specijalne službe, preneo je Reuters. U međuvremenu se nastavljaju napori za postizanjem dogovora koji bi mogao dovesti do okončanja rata u Ukrajini, koji se bliži četvrtoj godišnjici. Zasebni razgovori Sjedinjenih Američkih Država s Rusijom i Ukrajinom na Floridi u nedelju opisani su kao konstruktivni, mada nisu pokazali naznake napretka. Rusija je odbila izmjene američkog mirovnog plana koje su predložili Kijev i evropski saveznici, navodeći da one neće poboljšati šanse za dugoročni mir. Ukrajina je optužila ruske snage da su otele oko 50 civila, uglavnom starijih žena i sela u Sumskoj oblasti, i odvele ih preko granice u Rusiju. Priredila Dženana Karabegović.
Kreml je zadržao čvrst stav po pitanju sporazuma o miru u Ukrajini, odbacujući izmjene koje su predložili Kijev i njegovi evropski saveznici, pošto su u nedjelju na Floridi završeni zasebni razgovori koji su SAD vodile s Rusijom i Ukrajinom. Ukrajina je u nedjelju također optužila Rusiju da je otela civile iz sela u Sumskoj oblasti Ukrajini i odvela oko 50 njih preko granice u Rusiju. Situacija u Sumskoj oblasti ostala je nejasna i detalji nisu mogli biti odmah potvrđeni. Na Floridi su sve strane okarakterisale različite pregovaračke sesije kao konstruktivne, ali nije bilo očiglednih znakova napretka ni u razgovorima SAD-Rusija, ni SAD-Ukrajina. Nije bilo saopštenja o mogućim budućim sastancima. Dok je glavni ruski pregovarač Kiril Dimitrijev završavao drugi dan razgovora s američkim kolegama, Juri Ušakov, pomoćnik ruskog predsjednika Vladimira Putina za vanjsku politiku, rekao je novinarima u Moskvi da ne očekuju nikakav proboj. Dmitrijev će se, rekao je, jednostavno vratiti u Moskvu i podnijeti izvještaj Putinu u ponedjeljak. Amerikanci ovih dana slave Božić. Neće mnogo ljudi raditi, rekao je Ušakov. On će donijeti neke signale koje su Amerikanci dobili od Evropljana i Ukrajinaca, rekao je Ušakov prema navodima ruskih medija. Nakon što Dmitrijev izvijesti rusko rukovodstvo, formulisat ćemo stav s kojim ćemo nastaviti uključujući naše kontakte s Amerikancima, rekao je Ušakov. Ušakov je kazao da promjene koje predlažu Kijev i njegovi evropski saveznici neće poboljšati šanse za mir, iako je naveo da još nije vidio tačne prijedloge. Siguran sam da prijedlozi koje su Evropljani i Ukrajinci iznijeli ili pokušavaju da iznesu definitivno ne poboljšavaju dokumenti, ne poboljšavaju mogućnost postizanja dugoročnog mira, rekao je on. Specijalni zaslanik SAD-a Steve Witkoff kasno u nedjelju objavio na X-u da su razgovori s Rusijom bili produktivni i konstruktivni. Rustem Umerov, koji je predvodio ukrajinske diplomate na Floridi, sastao se s američkim timom, koji su također predvodili Witkoff i zet predsjednika Donalda Trumpa Jared Kushner. Umerov je također razgovarao s ključnim evropskim saveznicima tokom svoje posjete SAD-u. Tokom protekla tri dana na Floridi, ukrajinska delegacija je održala niz produktivnih i konstruktivnih sastanaka s američkim i evropskim partnerima, napisao je Umerov na društvenim mrežama. On je dodao da su se ključni savjetnici za nacionalnu sigurnost iz evropskih zemalja pridružili razgovorima kako bi se dogovorio zajednički strateški pristup Ukrajine, SAD-a i Europe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Članstvo u NATO-u je za Kosovo više od političke želje, to je hitna potreba. To je stav koji zauzimaju ne samo vlasti u zemlji, već i nekoliko važnih saveznika. U vrijeme kada upozorenja na povećanu pretnju iz Rusije ne prestaju. NATO obećava da će njegova posvećenost regionalnoj stabilnosti i dalje biti nepokolebljiva. Ali da li je to dovoljno za zemlju koja je na prvim linijama strateških izazova? Detaljnije Dušan Komarčević.
Vlada Kosova u tehničkom mandatu potvrđuje da članstvo u Zapadnom vojnom savezu ostaje cilj države, ali naglašava da put ka tom cilju zavisi i od okolnosti i geopolitičkih dešavanja. Zvaničnici nisu dali direktan odgovor Radiju Slobodna Evropa da li postoje planovi za formalnu prijavu za članstvo, ali su istekli kontinuiranu posvećenost zemlje u tom smeru.
Tokom proteklih nekoliko godina značajno smo povećali investicije posvećene odbrani. U 2024. Republika Kosovo, odnosno Skupština Kosova, unapredila je svoj status u Parlamentarnoj skupštini NATO-a sa člana posmatrača na pridruženog člana. Također tri puta, 21., 23. i 25. godine, bili smo zemlja učesnica i domaćin vojnih vežbi Defender Europe, rekao je u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa portparol Perparim Kreziju.
Rekao je u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa portparol Preparim Kreziju. Od šest zemalja Zapadnog Balkana, Albanija, Crna Gora i Severna Makedonija su već članice NATO. Bosna i Hercegovina i Srbija su deo partnerstva za mir, dok Kosovo ostaje van i tog okvira saradnje iz političkih razloga. U NATO-u koji ima 32 članice postoje četiri zemlje, Grčka, Rumunija, Slovačka i Španija, koje ne priznaju nezavisnost Kosova, dok za većinu saveznika normalizacija odnosa sa Srbijom ostaje ključni uslov za svaki dalji korak ka članstvu. Srbija iz perspektive Kosova predstavlja glavni bezbednosni rizik, dok se Rusija vidi kao akter koji podstiče i koristi tu tenziju kako bi proširila svoj destabilizujući uticaj na Balkanu. Zato bi proširenje NATO-a na Kosovu doprinelo jačanju regionalne stabilnosti, rekla je predsjednica Kosova Vjosa Osmani u intervjuu za Politico. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte podigao je uzbunu 11. decembra, upozorivši da su saveznici alijanse sljedeća meta Rusije. Rusija je vratila rat u Europu i Europa mora biti spremna, rekao je on. Od početka ruske invazije na Ukrajinu, pre skoro 4 godine, Kosovo je više puta tražilo ubrzano članstvo u NATO-u. Radio Slobodna Evropa je pitao NATO da li postoje planovi za produbljivanje angažmana sa Kosovom mimo mirovne misije KFOR-a ili da li se razmatraju mehanizmi koji bi Kosovu ponudili snažnije bezbednosne garancije. Portparol je u odgovoru samo rekao da, citiramo, Zapadni Balkan generalno ostaje visoko na agendi NATO-a. To je region od strateškog značaja za alijansu. Naša posvećenost njegovoj stabilnosti je nepokolebljiva i nećemo dozvoliti bezbednosni vakum, kraj citata. Iako je priznao da autoritarne države poput Rusije pokušavaju da se mešaju i potkopavaju demokratije, portparol NATO-a je također istakao krhku bezbednosnu situaciju na Kosovu, nazivajući dijalog sa Srbijom kao ključan za rešavanje otvorenih pitanja. NATO se posljednji put proširio prošle godine prijemom Švedske. Ruska invazija na Ukrajinu podstakla je nju i Finsku godinu dana ranije da okončaju decenije vojne neutralnosti i traže kolektivnu bezbednost.
To To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 časa i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.